Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. fevrali, heptenin çarşamba günü. Xabarlar günlüğümüzde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın şunki programamızda. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Orseti Siriyada urşu dəldə paraxatçılığı qoldamağa çağırdı.
Amerikan Prezidenti Bülsübü Zəkəbdə başına deyip çaklanayan atışıqların bəh edilməgi Moskovanın niyetleri üçün bir sinə olur dedi.
Şvetsiyanın iri sevda markası H&M Türkmenistan'dan paxtani satın almağını bəh edib, muna paxti önümçülüğündə çağı dəhmədinin kullanılmağının sebep olayanlığını etdi.
H&M öz önümçülüğündə əhli yağdaylarda solxanda paxti yetiştirilisinde çağı ve ya da mecburi zahmetin ulanılmağını kabul ederlikte tataplayar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasını imanada övrüp olmayar.
Askovalı'nın hem de Türkmenistan şehrindeki aeroportlarda daşar yurt valutasını alıp çalışma kodları aslında bağırdığını kororun kendileri yaptı.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odan tiyazirlikler bilen tanış olun. Pekin'in gün orta Hıtay denizindeki davalı adada uçarlara karşı raketaları yerleştirenliği haber veriler. Tayvan, Hıtay'ın parasel toplumuna giren Yongxin adasında raketaların anık olmadık sahanını yerleştirenliğine etti ve öz harbilerinin yağdayın öz görüşünü yakından sin edecektiğini malum etti. Birleşen Ştatların Fox News haber seriştesinin çaveden satelit suratlarında herse 8 raket atıcı kuralı öz için alayan iki toplumun ve radarın yerleştirilenliği korkutuldu. Hıtay'ın daşarı işler ministri Wang Yi mağlumatların günbatarlı medya seriştiler tarafından oylanıp tapılanlığına etti ve onların Hıtay'ın regionda hofsuluğu güçlendirme koyunca tağırlarına has köp üns vermelidigini belledi. Daşarı işler ministerliğinin metbuat vekili Hong Lei, men yağday varada taqiq zat aydıp bilecekti, lema paraselis adaları Hıtay'ın içerki teritoriyasıdır, deyip jurnalistler aytti. Dünyanın nevit öndürücü en ulu yurtları Saudi Arabistan'ın ve Orsiyet'in nevit önümçülüğünü dondurmak var adeden teklifi 16. fevralda nevitin bahasını kaldırmadı. Bu yağda iri nevit öndürücü İran'ın nevit önümçülüğünü çeklendirmeye razı olacağını şüphe bildirilmek bilen bağlı. Nevit ekspert edici yurtların APEC kuramasının ağzaları Venezuela'nın ve İran'ın vekilleri 17. fevralda Tehran'a sapar edip İran'ın nevit ministri Bijan Zingani bilen gepleşip geçirerler. APEC Orsiyet'in Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Venezuela'nın ve Kuveyt'in nevit önümçülüğünü çeklendirmek var deden eden teklifine İran'ın hem koşulmağını isleyerler. Ama İran ençime yıllap devam eden iktisadi sanksiyelerinin yanvar ayında yatırılmağından son nevit önümçülüğünü iki hisse arttıracaktığını ilan edipti. Mayı koyucular önümçülüğün çeklendirileceğine inan bildirmediler. Neticede Çin nevitin brand markasının bahası 16. fevralda 3.16% peta kaçıp varilin bahası 32.118 dolara yetti. Türkiye özünün günü orta serhidinin yakasında Siriyanın içinde 10 kilometrlik hopsuluk genişliğini dürütmek isteyenliğini sebebi bu regionun demografik kuruluşunun ütkümeğinin önünü almağı sinan şiyanlığına etti. Premier ministrin orınbasarı Yalçin Aktoğun bu arada 17. fevralda Siriyanın hükümet güçlerinin ortasının hova zarvalarının koldağına dayanıp Türkiye'nin serhidine taraf basışlarını güçlendiren baktına kabat geldi. Kürtlerin sövüşücü toporları hem teritoriyanı Siriyanın ozolunçı toporlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siriyada hopsuluk genişliğini dörütme için ençeme vaxt veri basış edip geler. Şol bıraktı da Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğut ökeli Maria Zaharova Türkiye'nin Siriye ile serhedindeki hareketlerini tutuşluğuna bir kanunçuluk deyip hiyasetlendirdi. Ukrayna'nın hakimiyet başındaki koalisyasının yaranı gayrat çekirip bileleşiği milleti anırbaş dargatmak derecesini alıp varan klandır koalisyası diye adlandırdı. Yulia Tymoshenko'nun Batkivşina partiyası öz kararını 17. fevralda ilan etti ve kanun çıkarıcıları koalisyanı terk etmeye çağırdı. Bu hareket Batkivşina partiyasının ve Samopomoş partiyasının parlamentteki vekillerinin Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk'a namsızlık bildirip geçiren ses verişliği protest hükmünde parlamentin maslahatını baykot etmeye çağırmaklarının izyanı edildi. 16. fevralda geçirilen ses verişliğinin neticesinde Yatsenyuk vezipesini de saklanıp kaldı. Onun umut yarısında Prezident Petro Poroshenko hükümete olan ınamı dikeltme için Yatsenyuk'u hükümet başından çekilmeye çağırdı. Türkiye'de Ortiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Ortiyetli sportsmen Türkiye'yle 16. fevralde geçirilen futbol oyununda öz köynüğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüğe korkuzdi. Türkiye'nin polisiyası Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası ile duruşuğa varayan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adamı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Saracoglu stadionunda geçirildi. Polisiya bu 3 yaş adamın çıkılı olanlığını ve onların hareketlerinin neticesinde avtobusun dine bir aynasının çatasanlığına etti. Türkiye'nin medyası Fenerbahçe klubunun can köyürlerinin cevapkar olanlığını haber verdi. İstanbul'daki futbol yarışında Fenerbahçe 2-0 hasap bilen utti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde başlayarız. Birleşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Ortiyeti Siriyada urşu dälde paraxatçılığı goldamağa çağırdı. Şeyledi Obama şu heptede başlanacağını qarışılayan o katışığı bes etmek varadakı yarışın Moskvanın niyetleri üçin siyinak olacak don etdi. Siriyada o katışığı bes etmek varada lalaşık varada geçin heptede Münkende dünyanın yurtlarının ve Siriyanın opozisyon toporlarının arasında geçirilen gepleşiklerde maslahat edilipdi. Xabarçımız Aras Pervüşün bercek maglumat.
Amerikan Prezidenti Barack Obama Ortiyeti Siriyada urşu dälle paraxatçılığı goldamağa çağırıp, üstümüze kepte başlanır dip çaklanyan atışıkların bes edilmegi Moskvanın niyetleri üçin bir sinyal olur dedi. Obama şeyde Ortiyetin ve Siriyanın liderlerinin öğelerinin golgolongçu toporlara karşı alıp parlayan seveşte yeniş kazanıp geliyendikler varadaki gururlarını reddetti. Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın güyüşlerinin Ortiyetin hava darbalarının kömeği bilen hazırlıkça ilerlemegi mümkün yöne yurdun 4'ün 3 bölegi onların kontrolluğuna değil deyip Obama 16. fevralla Kaliforniya'da Günnoğur Azya Samitinin ilyanına aitti. Prezident Galibert'de Ortiyetin ve Siriyanın kazanan üstünlüklerine köp sanlı adamın ölümü bilen ayılganç baha tölenli. Ortiyetin saygırban alıp baran bomba zarbaları neticesinde münglerce Siriyali öy odarının zıda düştü dedi. Siriyadaki hakiki soruq Ortiyetin bir dargan yurdi özüne yaran edinmek bilen neme kazanandırın deyip fikir ediyenliği. Ol ünlü onu dikkatli için milyardlarca dolar çıktazi etmeli olur deyip Obama aitti. Obama bir yurt yumrulli, sebebi Siriya Prezidenti Bashar al-Asad onun yumrulmağını istedi. Ortiyetim tutuş bu prosese şarıklık etti deyip sönlüğüsüne koştu. Ortiyeti Siriya girmeye mecbur eden Siriya rejiminin güyüşü dükdel kavuşaktığı deyip Amerikan Prezidenti aitti. Obama sen öz yağdayın evvelik derken koşununu iyi verdin deyip Ortiyetin çökkünlük içindeki iktisadiyetinin hükümete gelen girdicilerin kavuşaktığının Moskova'nın uzak kurşu kolda bilmeyecektiğine sargılandı. Putin'in Siriyani devamlı kol asılını saklamağa serişte koyverip bilerini fikir ediyen olmağı mümkün. Yönü bu katı kımmet düşer. Ortiyetin iktisadi yağdayına seyredeninde bu Ortiyet için bir kavuy iştel deyip Obama aitti.
Siriyadaki sonki yağdaylar varada xabarçımız Aras Pervüşün maglumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgama arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlü bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veren Yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepli Yer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Şvetsiyanın iri sevda markası H&M Türkmenistan'dan paxta satın almağını yatırdı ve bu kararını paxta meydanlarında kemillik yaşına yetmediklerin iş gücünün ulanılmağına karşı çıkmağı bilen düşündürdü. Xas çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatından dinleyelim.
Şveçiyanın İgnes Glomo Sevda Halkara H&M kampanyası Türkmenistan'dan paxta satın almağını durdurdu. Kampanyanın yer eden beyanatında bellenmekne göre, muňa Türkmenistan'da paxta yetiştirilende çağız ähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Yeri elinde aytdyk, erkekler, ayallar, yetkinzekler we çağılar üçin Dewrewap egin esikleri öndürýän tanımal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagynçylyk girdipdi. H&M öz önümçülüğünde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetiştirilsinde çağı we ýa-da mejburi zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Qynansakta, kä halatlarda sulor ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäple H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasynda ýüze wurdy, diýilip kampaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli 3-nji kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk 3-nçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowy meýdanlarynda mezwur zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş gürkezipdiler. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda eýem ýokarda agzalan H&M kompaniýasyny we Inditex kärhanasyny türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mezwur zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri tatyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game esik kampaniýalary Türkmenistanda mezwur zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip, türkmen hökümetini paxtaçylyk pudogyny mezwur zähmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler bellepdiler. Paxta kampaniýaçylary türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mezwur zähmetiň ulanylýandygy barada aladalary hiç wagt jogap bermedi diýerler. 2014-nji ýylda türkmen hökümeti öz 10,000 raýatyny mezburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda haýsydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän ysarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar. Seýlede olar türkmen hökümeti garasyz hukuk guramalaryna aktivistlere we jurnalistlere ar alınmagyndan gorkman paxtaçylyk pudugundaky şertleri deňemäge we habar taýýarlamaga ruhsat bermeli diýip teklip edýärler.
Kerdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny diňlediňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynda şol sanda Türkmenistanda paxta önümçülüginde çağa zähmetiniň mejburi ýagdaýda ulanylmagy ýazgarlar Şwetsiýanyň ýene bir ýeri kompaniýasy IKEA Türkmenistan bilen alyp barýan hyzmatdaşlygy üçin öz ýurdunda tanqyd edildi. Bu barada Şwetsiýanyň medpuwatynda çap bolan maglumatlara seni kerdeşim Sehradan diňleli.
Şwetsiýanyň TT News atly habar agentligi paxta kompaniýasy Türkmenistanyň paxta satyn alýan IKEA kompaniýasyny protesto edýär diýen sözbaşy bilen makala çap etdi. 16-njy fevralda çap edilen makalada IKEA tarapyndan satylýan ýoron we ýassyklaşlar Türkmenistanda öwnürilýär. Bu ýurt öz raýatlaryny edýän berk gödäwçiligi sebäpli Demirady Koreýa bilen deňeşdirilýär diýilip ýazylýar. IKEA-nyň ýoron we ýassyklaşlar bilen üpjün edýän Türkmenistan öz öwnümlerini Malo we Nipponros diýen atlar bilen tutuş dünýä satýar diýip Şwed medpuwaty paxta kampaniýasyna salgylanyp habar berýär. Paxta kampaniýasy diýen şygar aslynda işleýän toporlaryň düdümine Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi zähmetiň garşysyna protest geçirýän adam hukuklaryny goraýan guramalar, söwda birleşikleri, derneçler we beýlekler girýärler. Bu guramanyň koordinatory Matthew Fisher Daly-niň Şwed medpuwatyna aýtmagyna görä Türkmenistanda yetiştirilen paxtanyň ählisi mejburi zähmet esasynda öndürilýär. Türkmenistandaky daýhanlaryň ählisi ýyllyk kesitlenen möçürdäki paxtany öndürmäge mejbur edilýär. Muny ýerine ýetirmedik käreneçler öz ýerini ýitirmek töwekkülçiligi bilen ýüzeýi dolýarlar diýip Romanyň koordinatory Şwed habar agentligine beren maglumatynda belleýär. IKEA dünýäniň dürli ýurtlaryna mebel önümlerini, öý goşlaryny satýan uly kompaniýadyr. 1943-nji ýylda Şwetsiýada düýü tutulan bu kärhana 2008-nji ýylda dünýäniň mebel satýan iň uly kompaniýasy boldy. Biz Türkmenistanda mejburi zähmet bilen baglanşykly paxta sanaatyna bar bolan meseleleri bilýäs. Şol sebäpli biz ýurdun paxta meýdanlaryna we önümçiligine gözegçiligi güýçlendirip, ol ýerdäki ýagdaýy 3-nji şahslaryň üstü bilen barlaýarys. Biz häzir Türkmenistanyň bir kompaniýasy bilen işleşýäs diýip, agdalýan kompaniýa Şwed medpuwatyna beren maglumatynda belleýär. Şol bir wagtda makalanyň awtory Ola Westerberg azatlyk radiosu bilen söhbetleşlikde iki ýanyň häzir Türkmensanyň haýsy kompaniýasyndan pagta satyn alýanyny we onuň bilen näçe wagtdan bäri işleşýändigi barada anyk maglumat bermekden saklanandygyny aýdýar.
That are manufactured in Turkmenistan.
Bizim bilşimizde ora IKEA Türkmenistan'dan yorgun ve yastık taşları satın alýar. Emma biz bu sowdanyň möçberi gowrumy barada anyk maglumatlary bilmeýäris. IKEA bu soragy jogap bermekden ýüz öwürdi. Emma biz IKEA-nyň ägir tulu kompaniýadygyny we onuň uýgusçylarynyň dünýäniň en çymy ýurtlarynda satylýandygyny bilýäris.
But what we do know is that IKEA is an enormous company. It has stores all over the world.
Deep Westerberg gurrun veriyar. IKEA-nın öz-özünü alıp barış koduna, içki düzünlerine layıklıkta onu pağta bilen üpçün ediyen tarap, çağı zähmetinden peydalanmalı däl. Zähmette diskriminasiya yol bermeli däl. İşyerlerine ıkrar edilen iň pes aylık hakından pes hak tölemeli däl ve artıkmaç işleyen saatlar üçün hak tölemeli. Şeyle de işyerler üçün sağdın ve hupsuz daşı gurşağı dörütmeli. Palta kampanyasının koordinatörü Matthew Fisher deyli Şved Medbotna veren maglumatında Türkmen hükümetinin palta pudoğunu ediyen bir gözövçülüğü ve yurtta adam koklarının yağdayı palta pudoğunun akı dəhmete təsirli gözövçülüğü etmeyinin önünü alyar deydi. Adamlar bu mesele varadakı problemalar haqda xabar verseler özlerinin tusu edilmeyinden qorkyalar ve bu varada gürlömekten çekinyalar deyip Fisher deyli belleyar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündeliğimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlı radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetin gaz monopolisti Gazprom türkmen gazyny satyn almagy islegsiz galyanlygyny ýene ma'lum etdi. Gazprom şöwlüň başynan beri türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Kompaniýanyň resmi maglumatlarynda muňa türkmen tarapy bilen gazyň narhyna degişli ulalaşyksyzlygyň sebäp bolanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasyndaky gaz söwdasyny Gaz ýowdatyna degişli soňky täzelikleri kardeşim Merdan Sarıyevden dinleýäli.
Ortiýetin Gazprom karhanasy Türkmenistandan gaýtadan tebigi gaz satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýandygyny aýan etdi. Bu barada Gazpromyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy Viktor Zubkov goloýda eden çykysynda belläp geçdi diýip RIA Novosti habarlar gullugy ýazýar. Jurnalistleriň beren degişli soragyna Zubkov Häzirki ýagdaýda Türkmenistandan gazy nähili edip satyn alyp bolar? Ýok, diýip jogap berdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak geçen ay Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ylalaşygy möhletinden has öň bir taraply görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny bet edýändigini habar berdi. Yanvarın ahırında olsa Gazprom'un dolandırısının başlığının ordunbasarı Aleksandr Medvedev, ılalısın gazın bahası sebeple bozulunduğunu aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktif pozisyada durmayandığını öngü sürdü. Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ylalaşyk esasynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Orta Aziýa merkez we gündogor günwatar gaz geçirjeleri arkaly her ýylda Ortiýete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalyan ylalaşykda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa eksport edilýän türkmen gazynyň möçberini ýyldan ýyla azaltdy. Reuters havarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezici 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus kärhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaldy. 2015-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň Newit gaz ministrligi Ortetin 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine aktarylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony töleýi ukypsyz partner diýip ýylan etdi. Munyň ideýany Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stockholmyň halkara dawalaryna seredýän sudyna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Rusiyadan başqa Türkmenistan gazyny Eýrana we Hitaýa satýar.
Kärdeşim Merdan Tariýewiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda daşary ýurt valutasyny çalışyp bolmaýar. Habar berilşine görä alyş çalyş edaralarynyň gapylary, aýnalary ýapyk bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýda daşary ýurtlardan barýanlar näme edýärler? Pul çalışmak üçin nähili mümkinçilik tapýarlar? Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Rada Aşşabadın ve Türkmenbaşy'nın halkara aeroportlarındaki valuta alış çalış nokotlarının işlemeyendiğini haber verdiniz. Bu arada doğrulak maglumat beraysanız.
Aşşabadın hem de önkü Krasnoyarsk'taki Türkmenbaşy şehrindeki aeroportlarda daşary ýurt valutasyny alış çalış nokotları aslında bar soların önündeki kendilerin kaptanına asılıp koyulan kızıl renkli sıralarda Amerikan valutasının hem de Euro'nun hümmetini korku diyen yazgı da var. Bunu 3 gün meğer fevral ayının 10'si, 16'si, 17'si bunu ben şu iki aeroportun ikisinde de tepinden ikişerek bulup gördüm. Bunu soların kendileri yaptır. İşlemeyen hiç yıllı içinde adam var yok. Son 3 günün devamında men soların asılını görmedim. Tekrar.
Amanra'da bu yerdeki alış çalış nokotlarının neyme sebepten işlemeyendir ya da vaatlayın yapılandığını görkü diyen alamatlar, bildirişler var mı? Düşünürüş veriliyor mu?
Şeyle bildiriş yok. O yerde şu vaatları ayrı diyen, düşündüren bildiriş yine gayrı yok. Bizi kılıkların sonrasında Aşkavadın hem de Türkmenbaşy'nın halkara aeroportunda işleyen adamlar sebebin bilen yok olur. Başka kurum olur. Yönü sonku 15 gidin bunları yaptır deyip aydiyalar bunu. Sol aeroportlarda düzgün tertibi serenzal meriyen Halit yolluğunun işlerlerin şey deyip tasdik beyalar. Tekrar.
Aman rada adından hem məlum olşayalı halkara aeroportlarına adetçe daşarı yurtlardan hem yolukçular geliyalar. Daşarı yurtlu bir yolukçı Türkmen sahana barını adetçe olorun yanında daşarı yurt valuta soliyar. Olor yurda bar pul çalışacak olunla ya da taksiya menüp mihmanhana barcak olundu. Ne mediyalar olor için nehil mümkünçülükler var.
Eğer daşarı yurttan geleyen adamlar olur, turistler yine gayrılar olsa, onu doğrusu Türkmenistan'ın siyasetçilikle meşgullanan idaralarının adamları karşılayalar. Yönü geleyenlerin arasında Türkmenistan'daki daşarı yurt firmalarının işyerleri, ölüm daşarı yurt rayetleri var. Yine bunlar onları bilen sol daşarı yurt valyutasının satılayan yerini soğrayalar. Ölümlerin Türkmen dinle bilen okur, orta dinle de cüda salgıp getireyalar. Ondan şeyde nokotların işlemeyenlik aydılarından sonra olur. Olur. Taksilerin duruyan yerini taraftar yerler. Benim öz gözümün ağabeyimle Suğun Aşkavat aeroportunda bol kesen yerdeyi Kareye'den yani gün orta Kareye'den gelen daşarı yurtlu iki tane yigit baraz var taksisi özlerinin gidecek adreslerini düşünürdüler. Taksistlerin bolluğundan oları aeroporttan Aşkavat'ın üstlerinin nokozuna çelili Türkmen manatından 20 manat talep edýän ýerlerini aýtdylar. Ondan olar öýlerini çykmalaryny ýokdugyny, eger men Amerikan dollaryna ýetirsen, näçe bolajakdygyny soraýarlaryny, taklif bolary 6 Amerikan dollaryny berseňiz, bir adres, diýen adresiňizi aşgara çäýin, sünnetlerini geri elçiliği etseyin. Yok, onu etsekler, biz manastın sörözök diyseniz, onunla aşgara çäýinine Tavr daşalur pullarını alıştars nokotlarını daşalur valyutofi satılmayanan molfa kavul edilye men şu yerlere elteyin yanımızdaki valyutan Türkmen'in adına çalışın yönü dıkılmasın ki bana koşması hak tölemeli bolorsunuz yol kreni tölemeli bolorsunuz deyip aytti yine sonundan sol gün orta Karayi'den gelenler 6 doğruları vermeye Rabiylik bildirip taksici yedin taksiyetini mülk bittiler. Bilmem gözünün ağrına bolun ya da yüksefe.
Aman Rada aşşavattan gepleşimize atnaşıp beren gurumlengiz için köp sağ olun.
Kiden köp sağ olun, işimiz revas olsun.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'da yadacı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri gipleşiklerimizde gozgalayan meteleler var adı siz ne hili pikirde? Sizi öz pikirlerinizi aktif paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için Adatlık Radyosu'nun adathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Adatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Adathabar sahipalarımıza tesvir yadın. Adathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da Karagum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Adatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.